Du bist mir den Schorsch. Cuvânt de învățătură facem doar acum după Sfânta Evanghelie, după Sfânta Liturghie vom pregăti cu informațiile necesare săptămâna care urmează și momentul cel mare al hramului Bisericii Celei Noi. Deci vă poftesc și vă rog să fiți cu răbdare și cu atenție, chiar dacă cuvântul se va lungi puțin, pentru că este greu să ne apropiem de texte de felul acesta. Deci, ceea ce am citit acum este prima jumătate din rugăciunea pe care Mântuitorul Hristos a rostit-o înainte de a se lăsa prins în grădina Ghetsimani. Joi noapte. La sfârșitul lungii sale cuvântări de despărțire pe care o scrie, pe care ne-o face cunoscută Sfântul Evanghelist Ioan. Cuvântare de despărțire rostită pentru ucenicii săi, în auzul lor. Această rugăciune cu care Mântuitorul a încheiat acel cuvânt este adresată Tatălui Ceresc. Și prima ei jumătate, iată, o citim astăzi. Eu nu mi-am dat seama și spre o de ani și ani și ani de zile. Dar nu știu, parcă am fost cu ochii legați sau nu m-am gândit la lucrul acesta niciodată. De ce duminica aceasta, dintre Înălțare și Rusalii, este duminica Sfinților Părinți de la Sinod I Ecumenic? Și de ce în această duminică se citește foarte clar acest text? Nu mi-am dat seama și nici cuvânt de învățătură n-am făcut, poate dumneavoastră știți. Nu-i exclus. Dar abia anul acesta, poate și pentru că s-a potrivit să fie sărbătoarea Sfântului Constantin și Elena ieri alaltăieri între Înălțare și această duminică, iar Constantin cel Mare este cel care a convocat sinodul de la Nicea din 325 și a fost președintele sinodului ca împărat creștin a toată lumea civilizată și cunoscută de atunci, adică toate aceste potriveli, Înălțarea joi, vineri Constantin și Elena, imediat au fost textele care am citit sâmbătă, un text iarăși de la Sfântul Evanghelist Ioan și atunci am înțeles mai bine niște lucruri și astăzi duminica Sfinților Părinți de la Sinod I Ecumenic, 325, împotriva ereziei lui Arie și această primă parte a rugăciunii Domnului către Tatăl Ceresc. Iubiți credincioși, ca să înțelegem bine cum stau lucrurile, trebuie să spun mai multe. Și anume, să observăm că atunci când zicem crezul, simbolul de credință, noi nu rămânem doar la mărturisirea că Dumnezeu a creat lumea. Și mergem mai departe. Și nici nu ne fixăm cu mărturisirea pe faptul că Mântuitorul s-a întrupat și a mântuit lumea. Și mergem mai departe. După înviere mărturisim înălțarea. Mărturisim pogorârea Duhului Sfânt. Mărturisim celelalte elemente ale credinței care vizează biserica întemeiată la Rusalii prin pogorârea Duhului Sfânt. Una, Sfântul, subornicească și apostolească. Pe urmă mărturisim cele despre Sfintele Taine cu botezul în frunte. Pe urmă mărturisim cele despre viitor, eschatologia, că va veni o sfârșit a lumii. Omenirea toată va învia, va fi un viac viitor, va fi o judecată. Toate aceste lucruri au un rotund al lor, un întreg al lor. Credința nu este atunci când cineva rămâne pe un articol din cele 12 ale crezului, ci când pe toate le mărturisește. Pentru că toate reprezintă formulări scurte în care este este mărturisită lucrarea lui Dumnezeu sau relația lui Dumnezeu cu lumea. Și cea care ține de trecut, și cea care ține de prezent, și cea care este proiectată pentru viitor. Nu-i un credincios adevărat și convingător și viu cel care, datorită unei sensibilități anume a structurii sale sufletești, rămâne pe o felie anume din învățătura de credință. Așa se nasc sectele. Sectele sunt variante de creștinătate, dacă le putem numi așa, care din comoditate și-au ales câte o feliuță pentru care au avut sensibilitate în temeritorii lor. Și merg, fie pe linia asta, fie pe linia asta, și fiecare accentuează lucrul acela pierzând întregul. Nici noi, dacă, chiar dacă să ne numim ortodoxi, și noi putem avea o manifestare sectară în credința noastră datorită faptului că punem accent pe ceva și lăsăm undeva pe plan secund alte elemente. Împotriva unui asemenea lunecuș ticălos, da? Există acest simbol de credință pe care noi la fiecare liturghie îl rostim în întregul lui. Pe urmă, pentru aceasta există anul bisericesc, în care sărbătorile sunt înșiruite și nu se poate spune că om credincios e numai ăla care are Crăciun sau credincios e ăla care are Paștile. Păi, sunt sensibilități, dragii mei. Poți avea o sensibilitate pentru Crăciun, altul pentru flori, altul pentru Paște, altul pentru schimbarea la față, mă rog. Sunt tot felul de exemple. Adevărata credință nu e cea care se oprește la o sărbătoare care evocă un moment din lucrarea Domnului, respectiv o felie din relația lui Dumnezeu cu lumea. Și când parcurgi tot anul și într-un an de zile, frumos de tot, așa cum sunt ele ordonate, tu ți-ai înviorat în suflet toată Evanghelia, toată propovăduirea de credință. Ai fost la Buna Vestire, ai fost la Crăciun, ai fost la tăierea împrejurii a Domnului, ai fost la întâmpinarea Domnului, ai fost la Bobotează, ai fost după aceea la atâtea și la atâtea momente din viața Domnului, pentru că fiecare duminică sunt, nu-i așa, lucruri pe care Mântuitorul le rostește și pe care prima dată le-a rostit într-un anume moment din cei 3 ani de propovăduire. Vin floriile, vine, mă rog, învierea lui Lazar, floriile, săptămâna patimilor, moartea, învierea Domnului, înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt. După care se reia totul. Pogorârea Duhului Sfânt este o sărbătoare cu proiecție de viitor. În ea zace toată învățătura despre eschatologie. E prezentul și viitorul în ea. Da? Ne vom apropia săptămâna viitoare de aceste lucruri. Deci, iubiți credincioși, nu-i comod. Nu-i comod lucrul acesta. Și oamenii, desigur că sunt iubitori de comoditate și în credință, ca și în viață. Dorește cineva suferința? Nu. Toată lumea dorește să n-aibă suferință, să n-aibă probleme, totul să fie bine, dacă s-ar putea fără muncă, dacă s-ar putea să consumăm numai și așa mai departe. Deci, și în credință se manifestă această ispită, această înclinare proastă din ființa noastră către comod, către comoditate. N-am ce face, că n-am unde băga acest capitol pe care îl vreau să-l pun neapărat și leg de tema de astăzi. Deci încă nu se știe despre ce voi vorbi, da? Țineți minte, prin toate capitolele pe care am trecut, că mintea mea-s clară. Și vor fi clare și pentru dumneavoastră. E o mod acum. Plâng icoane. Curge sânge din icoane. Urcă lumea în autobuze. E nebunită să ajungă la acele locuri. Și să vadă și să cutare și cutare. Doamne, ferește-ne! Ce s-ar întâmpla dacă la Slobozia s-ar întâmpla cu icoană lucrul acesta? E posibil? Da, e posibil! E posibil! ca fenomen autentic. E posibil. Dar să-mi dați voie să vă îndemn și pe dumneavoastră, pentru că dumneavoastră sunteți fiii mei duhovnicești. Alți preoți vă îndeamnă altă. Dar dumneavoastră cu mine mergeți în iad sau în rai. M-ați înțeles? Nu cu alți preoți. Cu mine. În maturitatea mea vă riscați dumneavoastră drumul credinței. Că de-aia a venit să vă spovediți și să vă dezlege Părintele Moga. Deci eu vă spun ceea ce gândesc și vă îndemn și pe dumneavoastră să fiți foarte circumspecți, fiind convins că vă învăț adevărata linie a bisericii. Nu toate icoanele de care se spune plâng cu adevărat și nu toate despre care cu tare și cu tare. Deci față de aceste fenomene, adevărata atitudine nu este să zici, gata, acolo, năvală, acolo. Cercetați, citiți descrierea vieții Domnului, atitudinea Lui față de atâtea și atâtea. Unde ați văzut așa ceva? Unde ați văzut așa ceva? Unde ați văzut în istoria bisericii încurajat o asemenea atitudine? Hai să vă dau să înțelegeți fenomenul social. Deci se întâmplă ceva extraordinar la această icoană. Doamne ferește, să nu se întâmple. Dacă se întâmplă, ce să petrece mai departe? O să înceapă lumea să vină. Curge mir, e un semn. Poate unii vor spune un semn bun, poate unii vor spune un semn rău, unii vor spune pop mai sfânt, alți vor spune pop anticălos, plânge icoana, pentru că nu mai suportă. Dar lumea va veni, pentru că e minune, e maglavit, vine lumea. Ce aduce lumea? Ce aduce? Povelnice. Ce mai aduce? Bani. Pomelnice și bani. Și e bogăție. E bogăție aici. Pentru că dacă sunt bani, te descurci cu toate, cu alea, cu alea, cu tare și cu tare. Nu mai cerșești. Vrei să faci o acțiune? Ai de unde să faci o acțiune, nu? Și pentru sărați, bune acțiuni, nu rele. Construiești biserica, faci, dreși cu tare. Dar lumea asta multă care vine. Astăzi sunt unii, mâine sunt alții, poimâine sunt alții, foarte mulți, în biserici care nu-s gândite pentru așa multă lume, că noi am construit o biserică mare. Pentru cine? Pentru parohia noastră. E o biserică mare în general? Nu. E o biserică către mijlociu, nu către mare. Către mijlociu, nici măcar mijlocie ca mare. Deci când va veni lume, iară nu vom încăpea, ne călcăm unii pe alții, oamenii vor fi disperați să primească mir, să se ducă, unul va fi cu ceva, unul va fi cu ceva. Unde va fi disciplina, unde va fi cumințenia învățăturii de credință și practicarea modestă și respectoasă și la locul ea unei credințe? Noi știm bine că în credință acumularea cu picătura, cu bobulețul la mărunt, astăzi, mâine, poimâine, duminică de duminică, aceea este cea care contează. Nu șocul ăla că ai venit și cu tare și ai plecat de acolo și să faci valuri și scrii ziarele și dă televiziunea și sunt puncte de vedere pro și contra și atunci nu mai e stăpân în curtea ta, nu mai e stăpân în biserica ta, nu se mai știe unde-i parohia, unde-i România, unde-i Europa și așa mai departe. E bine? Unii spun că e bine, eu spun nu, nu e bine. Nu e bine. E o ispită. Eu îmi spun, dintr-un punct de vedere. Din ce punct de vedere? Acela care vede credința în această cuminte acumulare de învățătură și de deprindere. Pentru că dacă n-ai deprinderi și vii numai așa, când la maglavi, când la acutare, când la acutare, că nu vreau să dau exemple ca să zic cam ceva cu Părintele Antonie sau cu simpatiile dumneavoastră, n-am nimic, dragii, n-am nimic. Vă descriu niște fenomene ca să fiți oameni cu scaun la cap. Și de ce vă spun aceste lucruri? Din cauza acestei duminici, în care nu e vorba de nimic comod, ci de nimic ușor. Deci dacă credința ar fi cea care s-ar putea manifesta și învăța pe sistemul acesta magic, pe sistemul acesta al minunilor, nu s-ar mai citi această Evanghelie astăzi. Vă spun eu, nu s-ar mai citi. s-ar citi numai texte în care s-ar vorbi despre cum acolo unde te aștepta să fie stâncă a ieșit apă, acolo unde a fost bolovan o răsărit pâine, acolo unde se umblă prin văzduh, se plutește, pe acolo pe unde apar lumini, pe unde s-au sunete, pe unde vorbesc fără șir unii și alții, cad în transă și lucruri de... Așa ceva s-ar povesti, pentru că astea sunt lucrurile care ar impresiona pe oameni. Ori nu e așa, dragii mei. Nu e așa. Mântuitorul Hristos, înainte de patima lui, a făcut cu ucenicii, a făcut un gest de mare încredere. Pentru că i-a lăsat să asiste. După ce l-au ascultat și l-a spus, îndrăzniți-i ombii lui lumea, cu asta încheia. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți-i ombii lui lumea. Și după acest cuvânt, i-a lăsat să asiste și să asculte cum vorbește el cu Dumnezeu. Într-o rugăciune unică, nu o alta. Că se spune despre Mântuitor multe lucruri că s-a rugat, dar un asemenea text, atât de dezvoltat, în care e un capitol, dragii mei, de Evanghelie aproape, nu-i așa, în care capitolul 17 de la Sfântul Evanghelist Ioan, în care este acest text, nu mai găsești nicăieri. Și în care ucenicii au putut să stea deoparte, cum a stat dumneavoastră la slujbă și l-au zis pe preot, cum veți auzi imediat când vom face rugăciunea de sfințirea darurilor, și care preotul vorbește cu Dumnezeu, nu? Și tu stai și asisti. Așa stătea lumea acolo și asista la cum vorbea Mântuitorul Hristos cu Tatăl Ceresc. Și vorbea în așa fel încât atunci când urma să se petreacă învierea, dar mai ales înălțarea la cer, ucenicii să nu fie niște proști și să nu gândească lucruri lumești, ci să se aducă aminte cu ce cuvinte și ce înțelesuri aveau acele cuvinte cu care Mântuitorul Hristos a rugat Tatălui Ceresc ca unui tată și el se mărturisea pe sine în această rugăciune ca un fiu care împarte cu Tatăl toate, ale mele sunt ale tale, ale tale sunt ale mele, și în același timp el vorbește ca din partea oamenilor, pentru că avea trup, și el vorbește cu Tatăl ca unul care pune partea omenirii. El nu mai vine, el și-a acumulat o parte, și-a luat, și-a asumat cu sine niște lucruri care sunt omenirea, omenitatea, omenescul, firea omenească. A luat-o cu sine și în fața Tatălui Ceresc să duce cu ea, pentru că oamenii au comun cu Mântuitorul Hristos omenitatea, iar Mântuitorul Hristos are comun cu dumnezeirea cea tainică, firea dumnezeiască, și în felul acesta este o comunicare, este o legătură profundă, profundă între om și Dumnezeu. Între om și Dumnezeu nu mai e o ruptură. Că omul să privească la Dumnezeu, să zică doar Dumnezeu în mod magic face sau alta. Nu asta e relația. Că tainica divinitate lucrează magii pe colo și pe colo, știi? Ca omul să fie uimit, să zică, uite ce copleșitoare. Nu asta este misiunea creștinismului. Ci să ajung să conștientizezi că tu, ca om, ești reprezentat la Dumnezeu cel tainic de Mântuitorul Iisus Hristos, care este om și Dumnezeu. Și că lucrul acesta este mai mult decât orice minune, decât orice semn, decât orice magie, decât orice lucru impresionant, că plânge, că curge, că face, că drege. Nu astea lucrurile extraordinare ale credinței. Și lucrul extraordinar al credinței este că tu, ca om, asisti la această rugăciune și îți dai seama că pe tine s-a pus o miză uriașă, un preț extraordinar, că ești considerat o valoare, o valoare extraordinară, prin aceea că cineva a luat firea ta și a îndumnezeit-o, a dus-o acolo sus. Cum a dus-o acolo sus? Nu se poate explica. Dar faptul că nu se poate explica nu ne scutește de efortul de a privi acest element. Că acolo la Dumnezeu este chipul omului. Înțelegeți dumneavoastră? Deci omul este invitat să se autodepășească. Asta e credința. să scoți din tine maximum, nu să te duci în jos, la fel și fel de entuziasm de doi la ceruri și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru. Am pomenit până ieri, azi e învierea. E duminică, e învierea, de-aia vorbim altfel, dar de mâine până spre Rusalii, tot așa mărturisim. Mărturisim pe Mântuitorul Hristos înălțat la cer. Asta înseamnă că El e deopotrivă cu Tatăl. El e deoptință cu Tatăl. Și s-a întâmplat în istorie, cum se întâmplă mereu și mereu, că oamenii, din dorința de comoditate, de a gândi comod, au spus, nu se poate, așa ceva nu se poate. Nu putem înțelege. Și pentru că ei au zis că credința trebuie să fie ceva ce trebuie să înțelegi, atunci au spus, dacă nu se poate, atunci facem așa. Dumnezeu e Dumnezeu, acolo sus. Dumnezeu, e taină, e taină. Bun, îl lăsăm. El e acolo sus. Mântuitorul Hristos, Iisus Hristos, nu-i chiar Dumnezeu. E un pic mai jos. Că de-a putut El să fie pe pământ și să fie cu oamenii și cu nu știu ce. Adică are niște puteri extraordinare, este extraordinar și așa și așa cu tare, dar a fost creat de Tatăl. Adică e mai puțin decât Tatăl. Nu are același rang cu Tatăl Ceresc. Și această primă deraiere din istoria Bisericii, cumplită, teribilă, a fost în secolul IV, după ce creștinismul a devenit liber. Liber. Deci Constantin cel Mare a dat libertate creștinătății și când a dat libertate, toată lumea s-a făcut creștină, că era la modă și era favorabil și avantajos să fii creștin, pentru că te punea în funcții, te promova ca ofițer superior, te promova în administrația statului, așa era legea. Și lucrul acesta a făcut pe mulți, dar ei au intrat în creștinism cu mentalitate păgână. Și mentalitatea păgână este aceasta. Că Dumnezeu e acolo, cine o fi divinitatea, cum o fi, ea mai face minuni, mai lucrează cu tare ca să aduce aminte că e, dar că Mântuitorul Hristos nu poate fi Dumnezeu adevărat, e doar o creatură a Tatălui. Și această predică a făcut-o cu foarte multă libăcie, un diacon talentat a vorbit și l-a cântat arie și a nebunit lumea, pentru că erau foarte mulți oameni care ziceau, era mai simplu să crezi așa, să vezi așa. Adică Dumnezeu acolo, noi cu Iisus Hristos, un fel de erou al omenirii, un fel de profet uriaș, un fel de cutare, dar nu Dumnezeu. De aceea s-a făcut Sinodul I Ecumenic la 325, împăratul Constantin cel Mare compensează în felul acesta partea negativă a liberalizării creștinismului. Că dacă o veni mulți, nivelul a scăzut. Și atunci a fost nevoie de un sinod unde să se pună bariere la această deraiere teribilă și să le aducă aminte oamenilor că această credință creștină cere eforturi și cere mai ales eroismul de a sta în fața tainelor de neexplicat și de neformulat ale lui Dumnezeu. Și să le lași așa. Deci, înălțarea la cer este sărbătoarea pe care aerienii n-au putut-o, de fapt, mărturisi. Deci, bun creștinismul, cu Crăciun. Bun creștinismul, cu toate celelalte, propovăduirea Domnului, minunile cu tare. Dar înălțarea la cer? Cum adică să se înalțe la cer, el ca om, și să fie acolo la Dumnezeu? Cum? Păi ce faci cu rugăciunea aceasta? Ce faci cu înălțarea Domnului la cer? Ce faci cu învierea? Ce faci cu toate aceste lucruri pe care creștinismul le mărturisește, chiar dacă nu sunt explicabile? Dar dacă vrei comoditate, trebuie să le dai deoparte și rămâi doar cu sărbătoarea Crăciunului și cu sărbătorile mai ușoare ale credinței și ești bine. Ești bine? Sigur, așa ți-e, ești foarte bine. Nu ești bine. Ești rătăcit pentru că n-ai rotundul, n-ai întregul creștin credinței. Deci, am spus toate aceste lucruri cu diverse legături, dragii mei, nu ca să explic rugăciunea de astăzi, că n-ai cum să o explici. Rugăciunea are texte care vorbesc despre înălțarea Domnului, despre faptul că El este una cu Tatăl. Dar rugăciunea mai vorbește despre această taină grozavă care ne așteaptă la Rusalii, că și omul este datorită coborârii Duhului Sfânt și datorită unității noastre de fire omenească cu Mântuitorul Hristos, este propulsat, este chemat, este împins spre un urcuș suprafiresc, incomod, dramatic. Un urcuș către cele foarte înalte, către cele supreme. De aceea adevărata propovăduire a credinței nu-i cea care ocolește dificultățile de înțelegere sau dificultățile de viață, ci cea care are curajul să le ia în piept, să și le asume. Să și le asume. Ce facem prin aceasta? Onorăm încrederea Mântuitorului Hristos în noi, care ne-a socotit că suntem ființe capabile de lucruri superioare. De aceea a luat firea noastră în sine și de aceea i-a lăsat pe oameni să asiste la lucruri excepționale, cum este această rugăciune pe care el în intimitatea inimii sale o formulează vorbind cu Tatăl Său. Vorbind cu Tatăl Său, ca unul care este în Tatăl. Și ca unul care îl descoperă pe Tatăl Lui, că Tatăl este ascuns, nu poate fi văzut, nu poți să știi de El decât prin Fiul. Și așa mai departe. Deci, concluzia concretă la ce am spus eu este, iubiți credincioși, că simbolul de credință și toate sărbătorile și toată Evanghelia și toată Scriptura trebuie avute în întregul lor și trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu în toate lucrările pe care le-a săvârșit. Întruparea, boboteaza, mă rog, săptămâna patimilor, moartea, învierea, înălțarea și apoi să-L mărturisim și pe Dumnezeu, a treia persoană care a coborât la Rusalii pentru ca oamenii să poată deveni o unitate pe fața Pământului, așa cum și Dumnezeu este o unitate în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ăsta e felul cel mai înalt, cel mai frumos pe care credința îl pune în fața oamenilor pentru ca oamenii să trăiască nu mergând către despărțire, către izolare, către individualizare, ci îndreptându-se către comuniune, către grup, către ceea ce înseamnă biserica. Către ceea ce înseamnă biserica. Vă veți mai duce probabil la... De unde? Vă puteți duce, dragii. Nu e niciun fel de problemă. Dar fiți foarte atenți ca nu cumva să vă ia valul simplificărilor de credință și dumneavoastră, mergând pe linia aceasta, să aveți impresia că dacă v-ați dus într-un asemenea loc, vă mântuiți. Mântuirea e cu totul altceva. Relația cu Dumnezeu este cu totul altceva. Ea este dificilă. Ea este un angajament care transformă și mintea, și sufletul, și toate. Și asta nu se poate face printr-un cuvânt, nici printr-o minune. Poți atinge orice obiect, dragii mei, te și împărtășești cu Sfintele Taine și te duci acasă, ești la fel. Te-ai transformat brusc? De câte ori nu vă duceți împărtășiți acasă și sunteți mameluși cum ați venit și înainte de a veni la biserică? Deci nu atingerea schimbă. Dumnezeu își face partea Lui, dar tu trebuie să-ți muncești partea ta de ogor. Și munca aceasta este de lungă durată. Munca aceasta se face cu răbdare, astăzi, mâine, poimâine, duminică de duminică, roată, rotundă, nu-i așa, mereu și mereu, toate sărbătorile anului, un an, doi, trei, câți ani îți dă Dumnezeu pe fața Pământului să trăiești. Și poate la sfârșitul vieții, după ce ai tot pilit și ai tot schimbat și te-ai tot educat, poate vei reuși să constați o anumită schimbare. Dumnezeu va vedea ce schimbare ai reușit să faci și te va răsplăti pentru aceasta. Ăsta-i drumul, nu altul. Amin.